Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски, на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS имот дава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Вурунджери во Ивуронг, припадници на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Признание исто така им оддаваме на традиционалните собственици на сите земји на Бориджините и островските народи на Торрес Стрейт, во чија земја ја слушате нашата програма. Почитувани, добар ден! Вие сте на брановата должина на SBS Радио, каде следниот час е резервиран за емисијата на македонски јазик. Денеска, петок, 19 април 2024, низ нејзините содржини ќе ве води Маја Талевска. А ова издание репризно може да го слушате утре, во сабота, 20 април, во истиот термин. По Македонија во полн еке предизборната кампања, а најновиот извештај ни ги носи пораките на политичките лидери, но исто така и најави за штрајкови во две клучни области – здравството и културата. Во фокусот на вниманието на австралиската јавност, и натаму е нападот со нож во прометниот трговски центар Вестфилд, во сиднеската населба Бондај Джанкшн, што се случи на 13 април и остави 6 мртви и повеќе повредени, меѓу кои 9 месечно бебе зад себе. Денеска ќе чуеме ексклузивно за SBS на македонски од австралиец од македонско потекло, кој беше очевидец на овој немил настан и кој во прво лице еднина ќе ни пренесе дел од сиднеската драма. Останете со нас. Почнуваме со прегледот на вестите на неделата. Од неделниот преглед на вестите на SBS издвојуваме. 16-годишното момче обвинето за тероризам по наводното пробудување со нож во црква во Сиднеј. САД ставија вето на палестинското барање за полноправно членство во Обединетите нации. Во Македонија продолжува предизборната кампања. Подготвеноста на Бризбејн да биде домаќин на Олимписките игри во 2032 година е доведена во прашање. Слушајте на. Шеснаесетгодишно момче е обвинето за терористички прекршок по истрагата на Австралиската федерална полиција за пробудувањето со нож во црква во Сиднеј. Полицијата беше повикана во црквата The Good Shepherd Church во Вејкли во понеделникот вечерта, каде епископот Мари Емануел беше избоден до 6 пати за време на проповедта што се емитуваше во живо. Тинејџерот моментално е под полициска стража во болница, откако му беше извршена операција, поради отсечен прст добиен при нападот. Тој денеска треба да се соочи со сослушување покрај креветот пред судот за деца Парамата. Полициската комесарка на Нов Јужен Велс, Карен Веб, вели дека засилено полициско присуство е распоредено на местата за богослужба низ Сиднеј.
We have extra officers deployed. We've deployed extra officers since Monday night, particularly in southwest Sydney, but across Sydney to patrol places of worship and other important installations. The community should have no current concerns for their safety.
Истовремено со обвинението, инспекторите трагаат по околу 50 лица вклучени во насилните немири што се случија по инцидентот. Премиерот Ентони Албанезе го отфрли предлогот дека ознаката тероризам се користи селективно, велејќи дека е соодветно да се користи во случај со нападот со нож во црквата во Западен Сиднеј. Во ексклузивното интервју за SBS World News, господин Албанезе беше прашан дали нападот во саботата во трговскиот центар Бондај требало да биде класифициран како тероризам предизвикан од мизогинија, имајќи предвид дека напаѓачот се чинеше дека цели жени. Премиерот вели дека не е улога на политичарите да ги дефинираат овие работи.
We know that Monday's incident was ideologically motivated, and that has been determined by the security agencies, and I support the police making the declaration that they did. It was important on Saturday that information go out as soon as possible. That occurred, including on Sunday morning, the information that this was an incident involving mental health.
Сиднејскиот Westfield Bondi Junction, местото на смртоносниот напад со нож, повторно се отвара за тргување утрова. Центарот ќе биде отворен за јавноста во 9:30 часот по локално време, иако нема сите продавници повторно да се отворат во овој момент. Чуварите кои работат во центарот ќе добијат елици отпорни на нож. Нема да се пуштаат реклами или гласна музика во знак на почит кон жртвите и повредените. Закупците ќе бидат ослободени од еднонеделна кирија. Соединетите американски држави ставија вето на резолуцијата на Советот за безбедност, со која се препорачува на Палестина да ѝ се даде полноправно членство во Обединетите нации. За резолуцијата гласаа 12 за, а двајца беа воздржани, Обединетото кралство и Швајцарија. За да биде усвоена нацрт резолуцијата, најмалку 9 членки треба да гласаат за, а ниту една од незините постојани членки Кина, Франција, Русија, Обединетото кралство и САД да не го користат правото на вето. Роберт Абвуд е алтернативен представник на САД за специјални политички прашања во Обединетите нации.
We have long called on the Palestinian Authority to undertake necessary reforms to help establish the attributes of readiness for statehood and note that Hamas, a terrorist organization, is currently exerting power and influence in Gaza. An integral part of the state envisioned in this resolution. For these reasons, the United States voted no on this Security Council resolution.
Родителите на 10-годишното момче, кое под државна грижа си го одзеде животот, беа соочени со многу препреки во нивниот неуспешен обид за повторно обединување. Детето починало во петокот вечерта во Перт, додека било под грижа на одделот за заедници. Директорката на Националниот проект за превенција на самоубиства и опоравување од травма, Меган Кракуер, вели дека семејството открило дека одделот не давал доволно поддршка и осудувал додека се обидувале да се обединат со момчето. Премиерот на Западна Австралија, Роджер Кук, вели дека смртта е загрижувачка.
We only ever remove a child from the care of its family or its parents as a final and last resort in order to maintain the safety and well-being of that child. It's always horrible when you see a young child resort to what must be the most desperate act.
Господин Кук вели дека благосостојбата на децата во Западна Австралија е приоритет број 1 на владата. Доколку вие или некој што познавате има потреба од поддршка за време на криза, контактирајте со Lifeline на 131114. За културно соодветна домородна поддршка јавете се на 139276. Адвокатот на Channel 10 вели дека неуспехот на случајот за клевета на Брус Лерман е оправдување за мрежата и новинарката Лиза Вилкинсон. Судијата на Федералниот суд Майкл Ли го отфрли случајот откако утврди дека на балансот на веројатности господин Лерман ја силувал Британи Хигинс. Овај баланс предвидува помал прак отколку при кривичните судења. Поранишниот соработник на либералите тужеше по извештајот во емисијата Project, емитувана во февруари 2021 година, тврдејќи дека тој бил идентификуван како човекот што наводно ја силувал госпоѓа Хигинс во парламентот во март 2019 година. Во својата пресуда, Джастин Ли рече дека правниот советник на Channel 10 покажал сериозен недостиг на расудување при одобрувањето на говорот во кој се споменува извештајот на госпоѓа Вилкинсон за време на церемонијата Лоджис во 2021 година, што доведе до одложување на кривичната постапка против господинот Лерман. Адвокатот на мрежата Channel 10, Джастин Квил, вели дека не се согласува со тие наоди.
This is an unmitigating disaster for Bruce Lerman, and I've got to say it's a warning to all other potential applicants or plaintiffs who might want to try and reinvent history or make a quick buck, who might want to come to court and con the court as to their version of events, you can come up with a con that might get you through a TV interview or an interview with your bosses or down at the pub with your mates. But when you come to the court and you are cross-examined and forensically examined, you can't get away with it.
Krivičniot slučaj protiv gospodin Lerman беше отфрлен во 2022 година по недоличното однесување на порутата на повторното свикано судење, без наоди против него. Ако вие или некој што го познавате сакате да зборувате за сексуален напад или вознемирување, семејно насилство, јавете се на 1800-737-732 или посетите ја веб страницата www.1800respect.org.au. За итен случај јавете се на 000. Полицијата истражува дали печурките или потенцијално токсични материи се поврзани со смртта на жена на која и се слошило, откако конзумирала пијалок во одморалиште во викторискиот град Клунес. На 53-годишната Рейчел Диксон и се слошило во раните утрински часови во неделата, откако проголтала пијалок на местото на настанот во саботата. Други двајца се хоспитализирани. Истражувачот која проучува разновидноста на габите, Алистер Макхарт, изјави за Nine Radio, доколку се конзумираат магични печурки, потребна е голема предпазливост.
So magic mushrooms evolved this psychedelic compound probably as a form of slug poison. But when people eat that slug poison, they have a profound experience, a very rewarding experience. And it's likely that people will continue doing magic mushrooms and why we're seeing the changes in legislation in Australia.
Сега е избрана породата од 12 лица која ќе одлучува за пресудата во историско-криминалното судење за премолчување врзано со пари на Доналд Трамп. И покрај неколку првични неуспеси, денот почна со 7 поротници, од кои двајца беа изземени од судењето. Една од нив ја наведе загрижеността за приватноста, велики дека се чувствувала заплашена, откако некои аспекти од незиниот идентитет биле објавени во јавноста. Ова го поттикна судијата Хуан Мерчан да ги повика медиумите да избегнуваат да споделуваат какви било лични описи на потенцијалните поротници. Десетици други потенцијални поротници беа разрешени предходно неделава откако изјавија дека не можат да бидат непристрасни. Поранишниот председател е обвинат дека се обидел да прикрие плаќање од 130 000 долари на порнот звездата Storm Daniels во замена за незиното молчење. Тој се изјасни за невин по 34 точки од обвинението за измама и негира дека имала афера со госпоѓа Даниелс. Подготвеността на Бризбен да биде домаќин на Олимписките игри во 2032 година е доведена во прашање во истрагата на Сенатот за Олимписките подготовки во Квинсленд. Поранишниот градоначалник на Бризбен, Греем Квирк, изјави за истрагата дека е заслепен од плановите на владата да го користи спортскиот и атлетски центар во Квинсленд како место, наместо да се залага за нов стадион. Сега е воведен предлог закон за воспоставување независна власт пред игрите. Поранишниот лорд градоначалник Греем Квирк изјави за Nine Network дека треба да се донесат многу одлуки.
He's got to be prepared to do the compromising, doing what is in the best interests of the games, but more importantly from our perspective as a panel, as I say, our recommendations would give a good Olympic and Paralympic Games, but they would also provide that lasting legacy for Queenslanders. So it is in everyone's interest, though, to get on with it, to get the bill done, because the longer these things go on, the more they cost as well.
Од најновата курсна листа за 19 април. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,60 евра, за 0,64 американски долари и за 36,92 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 57,47 македонски денари, а 1 евро за 61,17 македонски денари. И да видиме каква временска прогноза ги очекува главните градови во Австралија утре, сабота, 20 април. Во Перт времето ќе биде сончево, максимална температура 30 степени. Сончево време и за Аделаида со максимални 22 степени. Во Мелбурн времето ќе биде делумно облачно, со максимални 18 степени. Претежно сончево време за Хобарт, со максимални 19 степени. Камбера ја очекува претежно сончево време, со максимални 20 степени. Времето во Сиднеј ќе биде врнежливо, со максимални 22 степени. дожд за Брисбен со максимални 25 степени, а притежно сончево време за Дарвин со максимални 35 степени. И во Алис Спрингс времето ќе биде сончево со максимални 24 степени. Почитувани, вие сте со SBS на Македонски, а во емисијата време е да чуеме што се случуваше во Македонија во изминатите 24 часа. Лидерот на СДСМ, Димитар Ковачевски, во предизборна еуфорија изјави: «Ние нудиме визија за членство во Европската Унија во 2030 година, а ВМРО ДПМН нуди враќање на режимот». СДСМ им ветувала на ДУИ и останатите партии 70% од државните институции, рече Христијан Мицковски, председателот на опозицијската ВМРО ДПМН на митингот во Охрид. ДУИ на стартот на кампањата симулираше гласање на уставните измени и ги внесе бугарите во него. Точно во 5 до 12 во понеделник приватните специализанти лекари ќе штрајкуваат пред Министерството, како што велат, за македонското здравство. Младите лекари се свесни дека најавеното решавање на нивниот статус е долг процес и затоа итно бараат решавање на првите две барања – поголеми плати и здравствено осигурување. И наместо зголемени плати за 12%, вработените во култура не добија никаква плата за март, тие најавија протести. Милчо Јовановски ги има деталите.
Кампањата за парламенталните избори која започна вчера ќе трае до 6 мај. Гласањето ќе биде на 8 мај. Во трка за освојување претенички мандати во Македонија се кандидати од 17 коалиции и партии. Паралелно во теке и председателската кампања која влегува во својот финиш. Првиот круг од председателските избори ќе се одржи на 24 април. Во трка се 7 кандидати за шеф на државата, а 20-та кои ќе освојат најмногу гласови ќе се пласираат во вториот круг, за кого гласањето ќе биде истиот ден со парламенталните избори на 8 мај. СДСМ и Коалицијата за Европска иднина го означија почетокот на кампањата за парламенталните избори од Гевгелија. Ние во СДСМ и нашиот председателски кандидат Тево Пендаровски имаме прогресивни идеи и јасна визија за Европска иднина на државата. Од друга страна, ВМРО ДПМН ќе го одолговлекуваат европскиот пат, порача председател на СДСМ Димитар Ковачевски.
Изборот пред нас е кристално јасен. На 8 мај одлучувате помеѓу надеж за подобра европска иднина со СДСМ и коалицијата за европска иднина или за безнадежност и враќање кон темното режимско минато со ВМРО ДПМН. Тие единствено знаат да се откажат, единствено знаат да ги накриват граѓаните во државата дека они се криви, да ги раскараат различните етнички заедници, да се раскараат со соседите, да ја заглават државата во изолација и на крај сите да бидат криви, освен они.
Опозицијата традиционално митинзите за парламентарните избори ги започнува од Охрид. Председател на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски од митингот пред граѓаните обзнани едно сценарио, една завера која рече дека ја подготвува актуелната власт и со која си се лажат себе си дека ќе им успее. Цитирам. А тоа е, ќе имале СДСМ 28 претеници, а албанските партии ќе добиеле 33 заедно и ќе правеле влада заедно. Замислете каква багра е тоа и како размислувала за иднината на Македонија, рече Митковски и додаде. Нив не ги интересира иднината на државата, туку иднината на нивните фотели. Нема откажување од фотелите, треба да им е слоганот. Дури им ветувале на ДУИ дека наместо како досега 50% од државните институции, СДСМ би се задоволила со 30%, а ДУИ и останатите партии да преземат се до 70%, појасни Митковски. Во тој контекст на митингот во Охрид, тој додаде.
Сите, би рекол најмногу албанците, затоа што тие се разочарани од политиките на партијата која е рекордер по години на владење во светот. Демократската унија за интеграција и која истовремено на толку сторен криминал нема ниту еден нивен член што е во затвор. Да не дошам на темата да ви кажам. Ќе одговарате за се, debelo će odgovarate. Ne ova nikakva zakada. Ovo je moje vetuvanje. Zapametete go dobro.
Демократската унија за интеграција со партнерите од коалицијата Европскиот фронт на првиот ден од кампањата за парламентарните избори организираше настан на кој симулираше конститутивна седница на собранието на која се носат уставни измени. На почетокот на симулацијската седница тие го избраа коалицијскиот партнер Зијадин Села за председател на собранието. Потоа симулираа дека едногласно со 120 гласа се носат и уставните измени. Симулацијата се однесуваше на усвојување амандмани на Уставот, со кои во него се вметнуваат бугарскиот, хрватскиот, црногорскиот, словенечкиот, еврејскиот и египетскиот народ. Друг дел од уставните измени, што Европскиот фронт ги симулираше, беа за избор на председател на државата во собранието, присто го инагурираа Бујар Османи за шеф на државата. Во изјава за медиумите, Артан Груби од Дуи рече дека симулацијската седница ја представувала идејата на тоа што ќе инсистира оваа коалиција во собранието и во владата. По 17 години со статус на земја кандидат за членство во ЕУ, сите ние од ова политичко раководство со ваша поддршка ги отворивме преговорите, но се соочивме со две блокади, надворешната соседна Бугарија, но и внатрешната блокада, која што повеќе боли од најголемата опозицијска партија, рече синоќа на предизборниот митинг Бокочани, претседателскиот кандидат Стево Пендаровски. Цитирам, вела дека тие договори не ги признаваат и ако дојде на власт ќе ги поништат, наместо да ги отборат и да видат што пишува во нив, дека македонци постојат, дека македонски јазик постои и тоа никој не смее да го негира во целиот свет. Ни вела дека само како бугари сме можеле да влеземе во ЕУ, но тоа не е точно, затоа што договорите ги има на интернет, прочитајте ги, рече Пендаровски. Тоа е голема лага што им служи само да го замајува народот да дојде до власт, без да бодат сметка за интересите на граѓаните. Нудат поништување на сите договори, враќање на поделбите и владејање на истиот начин како претходно, без да реша ниту еден стратешки проблем. Ние тоа нема да им го дозволиме на демократски начин на избори. Истакна Пендаровски. Од митингот Бохрид, кандидатката за председател Гордана Силјановска-Давкова рече: «На 9 мај ќе го прославуваме денот на победата над фашизмот и денот на Европа. На 9 мај ќе ја славиме Македонија како твоја и Македонија како горда. Ви ветуваме дека ќе докажеме дека нема да ве срамиме, дека нема да ги заборавиме државните и националните интереси, кои тие не само што ги заборавија, туку и ги погазија. Молам да доверба», рече Гордана Силјановска-Давкова, кандидат за председател на Македонија.
Ние декларидавме независност 91-та на 8 септември, али дури со влезот во овој клуб на најмоќните економии, држави, демократии во светот, ние сега имаме и гаранција дека Македонија ќе ја биде во овие граници и никој не смее да ја чепка. Безбедноста на секој од вас е гарантирана и безбедноста на државата во целина е гарантирана.
Асном што ќе го славиме годинава, за мене ќе биде не антифашистичко, туку антикоруптивно и антикриминално заседание на народното ослободување на Македонија од авторитарната власт.
Потикнати од стагнацијата на платите и соодветната осигурителна покриеност, приватните специализанти во понеделник штрекуваат митинг под банерот 5 до 12 за македонското здравство. Предводени од докторот по интерна медицина доктор Христина Илиоска Чешларовска, тие бараат итно внимание на нивните поплаки, нагласувајќи итноста од решавање на нивните грижи за да се спречи мошното одлевање на таленти од здравствениот систем на земјата.
Јасна порака како до Министерството за здравство, така и до целата држава, дека на вистина се ноѓаме во 5 до 12 за нашето здравство. Затоа што доколку овие 400 приватни специализанти не ги добијат своите барања, јас сум сигурна дека половина од нив веќе во некој кјош дома им стои куферот и чекаат само да го спакуваат и да заминат.
Министерството за здравство го повтори ставот дека решение за приватните специализанти, кои од понеделникот се во штрајк, има по изборите. На последната владина седница беше донесена одлука согласно закон. Веднаш по изборите се подготват предлог законски решенија со кои што ќе се предвидат нивните севкупни права и одговорности. Стои во сообщението на Министерството за здравство. Наместо с големени плати заветените 12%, вработените во култура не добија никаква плата. На 3000 работници се уште нема земено ниту денар за минатиот месец. Алармира дека за некој ден ќе останат и без распено осигурување. Веќе почнале и постапка за тужба за доснењето на платата. Овој пат вела дека ќе настојуваат и да се лоцира кој е виновен што сработеното не е платено на време. Вера Танасовска, председателка на Синдикатот за култура, на пресрече.
Зошто Министерството за култура не ја исполнува својата обврска? Дали е тоа поради предизборна војна на партии или работата е уште подлабока? Тотално подценување на уметност и културата во рамките на владините приоритети.
Работниците во културата добија поддршка и од сојузот на синдикати.
Почитувани, вие сте со СБС на Македонски, со вас денеска е Маја Талевска, а во следните минути се осврнуваме на една локална австралиска тема. Употребата на медицинскиот канабис е законска во Австралија веќе 8 години. Иако е легален, канабисот сепак може да влијае врз способноста на луѓето да работат и да возат. Сега владата на Викторија разгледува дали има подобар начин за управување со употребата на медицинскиот канабис, особено кога станува збор за работното место, бидејќи сегашните тестирања имаат свои ограничувања. Подетално ќе чуеме од прилогот на SBS News, што го подготви ранија Јелоп, а на македонски го продуцираше Радица Бојковска-Димитровска.
Канабисот е втора најкористена дрога во Австралија по алкохолот. Предходно, целата употреба на канабис беше недозволена. Но од 2016 година, медицинскиот канабис е достапен во Австралија. Сега, стотици илјади австралици од медицински причини пристапуваат до канабис. Ова го искомплицира тестирањето на дрога, вклучително и на работното место. Доктор Никол Ли, вонредна професорка на Рационалниот институт за истражување на лекови и директорка на 360 Edge, вели дека системи за тестирање дрога на работното место постојат со цел да се ублажат ризиците по здравјето и безбедноста, особено кога се работи за индустрии како што се рударството и транспортот.
See it mostly in the safety sensitive industries and mining, transport, those kinds of industries where if you were affected by drugs, it would be wouldn't just be impairing your ability to work, it would be actually dangerous. They tend to use drug testing as a kind of gateway into the work that needs to be done.
Тестирањето на дрога може да влијае врз луѓето надвор од индустриите кои се свесни за безбедноста преку тестирање на дрога покрај патот. Доктор Даниел Мекарти, постдокторски истражувачки соработник на иницијативата Ламберт за канабиноидна терапија, вели дека Австралија има пристап со нулта толеранција кон канабисот во оваа средина. Значи, прекршок е да се вози со THC присутно во крвта, оралната течност или урината во кое било време. Веројатно, додава тој, сте ги виделе комбињата покрај патот каде што возачите се запираат по случаен избор и се подложени на тест за дрога.
At the roadside, Australia uses what we call zero tolerance legislation, meaning that it's an offence to drive with THC present in blood, oral fluid and urine at any time. And you've probably seen the vans on the side of the road. So drivers are pulled over at random and subjected to an oral fluid drug test. If any THC is detected, the driver is in big trouble.
THC е главното психоактивно соединение кое што се наоѓа во канабисот. Тестирањето на дрога е прилично едноставно. Теоретски, земате примерок и ако се врати позитивен, лицето има дрога во својот систем. Доктор Ли вели дека иако позитивниот тест е добар показател за дроги, како што е алкохолот, тој не е сосема сигурен за THC. Таа додава дека кога се работи за дрогите, едно лице може да тестира позитивно, но сепак да не биде погодено од дрогата. За канабисот, доктор Ли вели дека останува во системот подолго од повеќето дроги.
With alcohol, if you have a breathalyzer reading, you will almost certainly be impaired. There's a really good correlation between a positive breathalyzer test and impairment. And the higher your breathalyzer test, the more impaired you are. Illicit drug testing is completely different because the illicit drugs tests, they're not as accurate. And there's a quite a wide window in which you can still test positive but not be affected by drugs. Cannabis stays in the system for longer than most drugs.
Доктор Мекарти вели дека заедничкиот тест за орална течност не дава јасна слика за она што го доживува едно лице. Така, оралната течност е особено лоша матрица. Така, THC не се движи од крвта во оралната течност, што значи дека THC всушност треба да оствари контакт со плунката за да биде присутно во оралната течност. Така, например, некој може да консумира многу THC во капсула или слично, но бидејќи таа не стапила во контакт со оралната течност, лицето може да биде силно опиено, а да биде негативно на тестот за орална течност.
Oral fluid is a particularly sort of poor matrix. So THC doesn't move from blood into oral fluid, meaning that the THC actually needs to make contact with saliva in order to be present in oral fluid. So for example, someone could consume a bunch of THC in a capsule or something like that, and because it never actually makes contact with the oral fluid, you could be heavily intoxicated and test negative on an oral fluid drug test. On the other hand, people can use cannabis, they might use cannabis regularly, and THC can sort of sequester in saliva, and so even though they might not have used in some time, they could return a positive test even when they are not impaired.
Доктор Мекартни вели дека и другите опции не се сигурни. Например, ако некој вдишува канабис, она што вообичаено се гледа е висока концентрација на THC во крвта кусо време по употребата. Додека ако некој орално внесе THC, повеќето од тоа нема да се покаже на тестот, иако лицето ќе биде исто толку оштетено или погодено.
Blood probably performs the best of the matrices, but still, for example, if someone inhales cannabis, what you'll typically see is really high blood THC concentrations shortly following use. And if someone orally ingests THC, you'll never see anything near as high, but they can still be both equally impaired. Urine, which sometimes comes up in the workplace, is not at all an indicator of impairment because cannabis hangs around in the system for a really long time. So the metabolites can still be being excreted in small quantities by urine weeks following use.
Парламентот на Викторија моментално размислува како да пристапи кон тестирање за дрога на работното место. Пратеникот Дејвид Етершанк од Legalize Cannabis Victoria вели дека работниците не треба да бидат под дејство и да бидат ризик за другите, исто како што лицата кои користат канабис не треба да бидат на патиштата ако се под дејство и да бидат ризик за другите возачи и пешаци. Но она што се случува, вели тој, не е поради здравјето и безбедноста на работното место, туку е наметнување на нулта толеранција на присуство на THC во системот на луѓето, без оглед на тоа дали има некакво влијание врз способноста на луѓето или не. И тоа е она со што имаме голем проблем, вели господин Етершанк.
Workers should not be impaired and cause a risk to others, just as cannabis users should not be on the road if they're impaired and posing a risk to other drivers and pedestrians. And clearly, in many cases, what's actually happening is that it's not about health and safety at the workplace. It's actually imposing a zero tolerance approach to the presence of THC in people's systems, irrespective of whether or not they're impaired. And that's what we have the big issue with.
Доктор Карен Бродли работи доброволно во Drug Advisory Council Australia. Таа вели дека симптомите на оштетување од канабисот представуваат ризик за безбедноста на луѓето, особено ако се работи за градежништвото, управување со возило, работа со деца, со луѓе со инвалидитет, во угостителството и така натаму. Но додава дека Drug Advisory Council Australia е на мислење дека зависи од работодавците да можат да ги проценат ризиците и да имаат политика за дрога на работното место.
Things like construction and aviation and driving a vehicle, there are risks. Also, I would say, you know, working with children, working in childcare, working with people with disabilities, maybe working in hospitality, working in frontline healthcare, there are risks. Our view at DACA is it really should be up to employers to be able to assess the risks and have a workplace drug policy.
Доктор Бродли вели дека, иако позитивниот тест не значи дека лицето има оштетување, сепак тоа е ризик што некои индустрии не можат да го преземат. Овде не се работи за осуда на лицата кои имаат право нивниот лекар да им препише се што им е потребно за да се справат со нивните здравствени проблеми, вели доктор Бродли, и додава дека се работи за фактот што некои работни места едноставно не можат да ги толерираат тие ризици.
We don't know whether that means they're impaired, we don't know when they used, but given all of the unknowns and given the risks, we need to prioritize our health and safety. This is not about us judging people. They have the right to go to their doctor, use whatever they need to use and be prescribed whatever they need. It's really about some workplaces or work types. We just can't sort of tolerate those risks.
Полицијата спроведува тестирање на дрога покрај пат низ Австралија. Во австралиската главна територија тоа е особено предизвик, бидејќи владата на територијата го легализираше личното поседување канабис во 2020 година. Председателот на Австралиската федерална полициска асоциација Алекс Каруана признава дека има ограничувања на сегашниот режим на тестирање.
The whole reason we are drug testing people on the side of the road is to test whether they are impaired and therefore they're posing a threat to the safety of those members on the road. However, I think the science needs to catch up or the legislation needs to catch up there and there needs to be a more robust way to test if someone is inebriated or is impaired.
Па дали постои подобар начин за тестирање на степенот на оштетување од канабисот наместо присуство во системот? Доктор Маккартни вели дека не постои совршен тест, но тоа е нешто на што работат.
At present, there is no perfect system. You know, the roadside drug tests have limitations. The field sobriety tests or behavioural tests, we sometimes call them, also have limitations. So they're often employed in places like the US, where people might be asked to perform a certain task, stand on one leg, touch your nose, that kind of thing. What we're sort of hoping to work towards is kind of a better behavioural test, I guess, using more tech, you know, things like computerised cognitive tasks.
Полицијата тестира низа субстанции кога ги застанува луѓето на патот, но не сите. Председателот на Австралиската федерална полициска асоциација Алекс Каруана вели дека иако полицајецот може да каже дека некој не е способен за возење, тој понекогаш не може да направи ништо во врска со тоа. И тоа ги става полицајците во тешка ситуација, вели тој.
It puts police officers in a difficult position if, for instance, they pull somebody over and it's evident that they're under influence, but under the influence of anything that is, they're testing positive on the side of the road, it becomes really difficult for that police officer to then say to that person, off you go, because they're clearly posing a threat to the public, but also stay and we need to do something. What's that something that we've got that's a missing piece?
Во меѓувреме постои аргумент дека медицинскиот канабис треба да се третира на ист начин како и секој друг лек. Господин Етер Шанк вели дека оштетувањето од THC е споредливо со другите лекови што се добиваат на рецепт.
It should be treated the same as any other medicine. Because when you look at the table of harms or when you look at the scale of impairment, the reality is that cannabis is pretty low down. So it's perfectly fine to go to work legally with opioids, with benzodiazepines, with antidepressants, even with antihistamines. All of those things are far more impairing than THC. For all of the other drugs, we say that the relationship between the patient and the doctor is an appropriate test to ensure safety, whether it's at the workplace or whether it's on the road, except for cannabis.
Доктор Бродли вели дека за да се зачуваат работните места безбедни, може би ќе има потреба да се спроведуваат тестирања и за други лекови на рецепт. И дека е важно да не се дискриминираат одредени луѓе кои користат одредени лекови.
I think we probably need to think, maybe rethink even some of those other drugs as well, to be honest with you. I think it's really important not to discriminate against certain people who use certain medicines.
Доктор Ли вели дека нивниот предлог е работните места да имаат пристап фитнес за работа. Бидејќи како што е познато, алкохолот и другите дроги влијаат врз способноста на луѓето да ја извршуваат својата работа, но има цела низа други работи, како што се заморот, проблеми со менталното здравје, како и дејството од лекови што се земаат и стресот.
We suggest workplaces take what we call a fitness for work approach. So we know that alcohol and other drugs impact on people's ability to do their work, but there's a whole range of other things like fatigue, mental health problems, some medications they may be taking, stress, and workplaces don't have as much trouble understanding if someone's fatigued that they're not effective and maybe they might send them home or give them kind of lower duties for the day.
Почитувани, вие сте со SBS на Македонски. Нападот со нож во прометниот трговски центар Вестфилд во сиднеската населба Бондај Джанкшн на 13 април, што остави 6 мртви и повеќе повредени, меѓу кои 9-месечно бебе, ја потреса австралиската јавност, а настанот го пренесоа и медиумите ширум светот. Премиерот Ентони Албанезе, изразувајќи сочувство до жртвите, семејствата и сите погодени од трагедијата, рече дека злосторството не може да се опише со зборови. Во таа страотна ситуација, како очевидец, во непосредна близина се нашол и нашиот следен соговорник. Од Вини Јовановски, кој во својата кафетерија во трговскиот центар Вестфилд ги услужувал муштериите пред да настане паника меѓу нив, ќе слушнеме како се одвивала ситуацијата пред неговите очи и како тој се справува со тешките спомени скоро една седмица по оваа трагедија. Со него разговараше колешката Радица Бојковска-Димитровска.
Hi, Vini Jovanovski. Thank you for taking time to talk to SBS Macedonian.
My absolute pleasure.
You were one of those people witnessing the last moments in Westfield in Bondi Junction, and you saw the attack a few meters away from you. Could you tell us what was happening at that time and what was going in your mind?
Correct. So, look, I was very unaware of what had happened before that. I just want to make it clear that everybody knows. We at first saw kids running past my shop. Mm-hmm. I was making coffees and smoothies. We were very busy as it is on a Saturday. Kids ran past. They were screaming there was a bomb threat. No one really took it serious at that point because kids are always in there running and screaming. Mm-hmm. And even a few customers were discussing it with us and they said, well, it can't be anything serious until we hear an alarm or someone of some sort of authority has something to say. But look, at that point, things settled down. For about 2-3 minutes, nothing really happened. Everything was back to normal the way it normally is. And then we saw floods of people rushing through. They looked petrified and scared. Instantly, then I saw a man with a blade. 2 seconds later, I saw him getting shot. And at that point, I'd realized, wow, something huge is going on here. Everything was happening very quickly. I was unaware that stabbings took place. As mentioned, all I saw at that point, was kids screaming past and then instantly a man getting shot. So I heard from police after that people were stabbed and obviously different people that were in different places at the time, would have experienced very different things. I'll put it this way. I've spoken to a lot of other people that were on my level, mm-hmm. and some from other levels. And it's interesting when you hear other people's stories. For example, those that were behind a closed door when they heard a gunshot, they had a very different experience. They didn't know if that was coming from the attacker or the police. Mm-hmm. They had to silence people that were screaming because, you know, they thought their lives were at threat. I mean, if it was gang-related, they thought, well, what happens if they come in here and find us? My experience was very different because I was in the open and I could see things at that point forward with my own eyes.
So, Vini, you saw the policewoman Amy Scott shooting the attacker and then performing CPR on his body. What did you feel at that moment?
I was very confused. I almost didn't believe what I was seeing. A lot was happening at once. A lot of people were asking me for questions. A lot of people were screaming, crying, and there were other police officers that had arrived. They tried to push people away, and the police were outnumbered by customers and others that were just there at the time wanting to get answers and see what had happened. So Look, there was, I'd say, a lot of confusion is the best way I can describe it, with a lot of shock, because, I mean, nobody expects something like that to happen in a Westfield shopping centre.
Mm. And the cafeteria where you're working is on level 5?
Correct. It's on level 5. We're opposite Kmart, and it was extremely close to where the man fell down. I had a very clear, visible position to watch the whole event from that point forward.
Запрашан да ја опише ситуацијата, Јовановски вели дека не бил ниту свесен што се случува, бидејќи бил презафатен со услужување на муштериите во неговата кафетерија, на петтиот спрат во трговскиот центар, и дека никој од нив не го сватил сериозно врескањето на неколку деца, дека има закана со бомба. Возрастните, вели тој, очекуваа дека кога би имало таква закана, сигурно би биле известени од официјални лица или дека би имало аларм. Но само по неколку минути Јовановски видел и возрастни со скаменети и сплашени лица како бегаат, за само по неколку секунди по нив да го здогледа и напаѓачот со нож со големото сечило во рака. И следниот момент, раскажува Јовановски, е застрелувањето на напаѓачот од страна на полицајката Ејми Скот. Оние кои биле сокриени зад затворени врати во продавниците, додава очевидецот, тој момент го доживеале различно од него, бидејќи не знаеле од каде доаѓа пукотницата, дали од напаѓачот или од полицијата. Бев многу збунет. Речи си, не можев да верувам што гледам, вели Јовановски.
Everything was happening so fast, as you said, but you still managed to help an elderly woman.
Correct. The customers that were at the shop at the time, we bought behind the bar, and we were directed to get everybody behind closed doors. Unfortunately, my shop doesn't have a shop front, but we do have a little door which shuts into a wash area. Unfortunately, it is very small. So look, we had a lady in there. She was panicking. I mean, she was very elderly as well. She had a lot of questions. She was crying. She wanted to leave, but we were directed to stay where we were till the area was clear. The SWAT team arrived with machine guns. Again, at that point, we didn't know if it was gang-related. So, to be honest with you, I thought there were more people arriving at that time. I thought people were getting ready for anything. Like, it was very confusing. All sorts of thoughts were rushing through my mind. And as you know, we do start presuming when we don't know. So, it was a hectic moment, yeah.
Yeah, that's right. Vinny, has this event changed the way you maybe see people around you now?
Look, short term, yes, you know, you do have to be wary of what's happening around you, especially with other things going on. I mean, if you watch the news at the moment, there have been other stabbings, and I think people do need to be a little bit aware. But I mean, you can't live in fear. I don't think it's a smart thing to be constantly dwelling on thoughts of fear and living in that way. I mean, you need to keep your head up. You need to, at the same time, remember that it's not common for things like this to happen. It was a very rare occurrence.
But you and other witnesses must be feeling emotionally overwhelmed after being exposed to such a distressing scenes. And so this is almost a week after what you witnessed. How are you coping with these memories in your mind? And tell us, how are you looking after yourself?
Look, I've always got flashbacks now when I see certain things, but I'm very grateful for the people around me that have been so supportive and loving, and going forward, that's what I think everybody needs, just to chat it out and be there for each other, show support. As I said, it's not common, it's horrifying to think about it. Obviously, you feel very sad, you feel heartbroken, especially for those that were affected, who know people, who had their loved ones lost. It's disgusting to think about. It's sad. You feel horrible inside. And unfortunately, there's not much you can do other than speak to the loved ones around you and support each other and try being there for each other, because obviously it's coming up a lot. Every person I bump into wants to talk about it. Every time you turn the TV or you go on your phone, something pops up. I mean, it's very hard to avoid. It's a tough time. Nobody wants to see anything like that happen. It's very sad that it had to happen there in front of our eyes. Reality is, something like that can happen anywhere at any point, but what can you do? You just need to try to be strong and, as I said, talk it out and do whatever you need to do or get the advice from others moving forward.
Запрашан како овој трагичен настан се одразил врз него и дали сега поинаку гледа на луѓето околу себе. Јовановски вели дека сочувствува длабоко со жртвите и нивните семејства, но дека ова е изолиран настан и дека луѓето не може да живеат во постојан страф. Се чувствувате ужасно од внатре, вели тој, срцето ви е скршено, но не можете да направите ништо, освен да бидете силни, да разговарате со своите најблиски и да добиете поддршка. Тоа беше Вини Јовановски, очевидец на нападот во Сиднејската населба во трговскиот центар Бондај Джанкшн, во трговскиот центар Вестфилд. И јас тука никаде ќе ви се заблагодарам што бевте денеска со нас. Ќе ве потсетам дека оваа емисија можете да ја слушате утре, репризно во сабота во истото време. Ви благодарам во името на целата редакција на SBS на Македонски за поддршката што ја добиваме и на нашата Facebook страница, за сите допаѓања и коментари под разговорите кои што ги реализираме. Останете и понатаму верни следачи на нашите содржини. Со вас денеска беше Маја Талевска. Имајте пријатно попладне и убав викенд.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.